На здраве!
По-добре здрав!
Заложено ли е в човека усещане за добро и зло или се възпитава? Какво рискуваме, когато се храним с полуфабрикати? За това ще чуете в здравните новини.
Как да се пазим от слънцето? Мнението на специалистите в поредицата «Внимание, алергии» по-късно в предаването.
Дали агресията при децата не е вик за помощ? И кой ни придава стойност, каквато дори не подозираме, че имаме? Здравейте, приятели! Аз съм Мира.
Привет и от мен, Ради! Вие сте със здравното предаване на Радио Гласът на Надеждата. Започваме!
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас!
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Гласът на Надеждата, а нашия телефон е 032-633-533.
И така, започваме с здравните новини. В продължение на много години психолозите смятаха, че моралните принципи при децата се изграждат от родителите и обществото, в което растат. Но специалисти от Йелския университет САЩ доказаха, че и 6-месечните бебета разбират кое е лошо и кое е добро.
По време на експеримент учените установили, че бебетата посягат към играчки, символизиращи добри персонажи, а отхвърлят злите играчки. Когато специалистите настоявали децата да ги вземат, те не само ги отблъсквали, но и започвали да бият играчката. Това довело до извода, че хората имат зачатък на морал още от самото си раждане. Усещането за добро и зло е заложено у хората от самото начало, смятат учените.
Съвременните диетолози твърдят, че употребата на голямо количество готова храна води до ракови образования при жените. Съвременният човек има все по-малко време да се занимава с готвене. Съответно, той не успява да консумира пълноценни ястия с обмислено количество калории и съдържание на захар и скорбяла. Най-здравословната и пълноценна храна изисква наличието най-вече на плодове и зеленчуци, а тяхното приготвяне отнема доста време. Затова в съвременно домакинство се използват все повече полуфабрикати.
Шведските учени са провели изследване, в което участвали 64 500 души. Изводът на специалистите е, че между употребата на висококалоричните продукти от бързото хранене и развитието на ракови заболявания специално при жените, рак на матката, на гърдата, на кожата, назад стомашната жлеза, съществува пряка връзка. Според тях това се дължи на факта, че повишеното съдържание на захар в продуктите за бързо хранене, която бързо се натрупва в тъканите и кръвта, води до стимулиране на растежа на ракови клетки. Изследователите подчертава, че при жените на възраст над 49 години рискът от развитие на рак на гърдата е няколко пъти по-висок в сравнение с по-младите представителки на прекрасния пол.
Скъпи приятели, чухте здравните новини. След малко ще продължим с поредицата «Внимание и алергия», където ще говорим как да се предпазим от слънчевата алергия, но преди това да чуем една песен.
Puedas encontrar lo que en mí no encontraste.
Porque era tía lo que quería, el que por ti yo me moría.
Mi canción eras melodía
y tú me pagas con mentiras. Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte y de mi corazón.
Que a nadie se le debe mentir. Por Diosito yo te olvidaré y este amor yo me arrancaré.
Ahora yo quiero que tú me expliques a mí que yo hago mis noches pensando solamente en ti. Cuando yo lloro, cuando yo sufro, dime quién me puede consolar si sabías muy bien que tú eras la adoración de mi vida. Explícamelo.
Por eso voy a olvidar.
que sepas que desde hoy inicio a olvidarte. Empiezo a olvidarte y te juro que sin ti me estoy ahogando en la pena del dolor. Aunque yo sé que no te importa esta labia improvisada, porque yo no sé cómo hacer sin tu amor. Oh, nena, si sabías que te quería, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? Y yo amándote tanto, no me digas ni gracias que tú me estás grabando. Si yo me estoy sufriendo y tú te estás hablando. Si esa ya yo la amo, pero ya te juro, hermano, que no quiero verla nunca jamás a mi lado.
Por eso voy a olvidarte. Y no quiero que vuelvas a mi lado.
Si te traté como una reina y nunca te importó.
Por eso voy a olvidarte de mi mente.
Скъпи приятели, бъдете активни и сами изберете кога да ни чуете. Може да уговорите часа на нашата среща в интернет на адрес www.sdabg.net и оттам да влезете в линк Адвентно радио.
Започва голямото кихане. Цветният прашец скоро ще се появи и най-хубавият сезон пролетта се превръща в мъчение. Хиляди хора страдат от ценна хрема, други се борят с алергии към животни или акари в домашния прах. Специалистите се опитват да разгадаят тайната на алергиите и да намерят най-доброто лечение. Удобството обаче на съвременния начин на живот, заедно с прекомерния стрес от модернизацията, все повече повишава честотата на алергичните прояви. Ние ги виждаме навсякъде около нас, но за това допринасят новите алергени, замърсяването на околната среда, животът в затворните помещения и какво ли още не е около нас.
Това е факт. Всяка десета жена със съжаление забелязва по декултето и ръцете си зачервявания, казват статистиките, а освен това и пъпки се появяват още с първото излагане на слънце. Върхът на всичко е, че те предизвикват сърбежи. Наричаме това неразположение слънчева алергия, въпреки че то е по-скоро локална токсична реакция, която прави кожата свръхчувствителна към слънцето. Как да избегнем слънчевата алергия? За това ще говорим днес в поредицата «Внимание! Алергии!». Нека да видим на какво се дължи чувствителната реакция на кожата спрямо слънцето.
Ако продължително време се излагаме на слънце, тази реакция се проявява. Нейни причинители са ултравиолетовите лъчи, най-вече дългите вълни. Но освен това, някои лекарства, противовъзпалителни, например, антидепресанти и други, те също водят до свръхчувствителност на кожата към светлината. Слънцезащитните кремове могат да неутрализират или поне да намалят кожните реакции. В 9 от всеки 10 случая жертва на слънчевата алергия е жена. Не се знае защо, но ние жените между 18 и 50 години най-често страдаме от нея. Има и известна наследственост между майка и дъщеря. Симптомите на алергията се проявяват внезапно, без да има предишна непоносимост към слънцето. Това може да се случи и на по-тъмни кожи, макар че общо взето знаем, че светлите кожи по-често проявяват алергични реакции.
Да, наистина е така. Аз съм със светла кожа и съм го изпитала, така да се каже, на собствената си кожа. А какъв е риска от рецидиви?
Слънчевата алергия изчезва на около седмица при условие, че избягваме слънцето. Но това не е последната й проява. Ако не на следващата година, то след 2 или 3 години тя ще се завърне пак.
Какво можем да направим, за да предотвратим повторната й поява?
Еми, можем да посетим дерматолога преди началото на лятото. Той ще предпише противоалергични лекарства. Лекарство, например, което трябва да започнем да вземаме 15 дни преди първото излагане на слънце. Друга мярка, това е да се излагаме постепенно на слънце. Първия ден, например, за не повече от 1 час. Втория ден 2 и така нататък. Трета мярка, която можем да вземем, е да стоим на сянка между 12 и 15 часа, когато ултравиолетовите лъчи са най-агресивни.
А освен това искам да добавя, че чувствителните хора с чувствителна кожа по-точно да носят и шапка с периферия, която да ги пази.
Друга мярка, която можем да вземем, това е да използваме слънцезащитни средства с фактор 50+, да ги нанасяме всеки час, дори да е облачно в момента.
И така, скъпи приятели, това беше за днес поредицата «Внимание алергии». Разбрахме как можем да се предпазим от слънчевата алергия. Не ни пропускайте следващия път, когато ще поговорим за това какво представлява анафилактичния шок и как трябва да действаме незабавно, ако това се случи с нас или с наш близък. Скъпи приятели, ние ще продължим само след малко с агресивното поведение при децата и какво искат да ни кажат те със своите прояви, които надхвърлят представите за добрия тон. А след това ще разберем и защо християните са облагодетелствани, що се касае до формирането на правилна самооценка и как това влияе върху общото здраве на личността. Не сменяйте честотата, останете с нас, продължаваме само след малко.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Все по-често се питаме какво се крие зад агресивното поведение в училище. Как така децата нямат респект към авторитетите и правилата? Част от отговорите можем да потърсим в семейството, където те срещат първите си авторитети и модели за справяне.
Такъв е примерът със семейството на Калоян на 8 години и неговите родители Мария и Андрей. Те са много заети и Калоян прекарва повечето време след училище с баба си. Той е много будно, живо момче, но още в детската градина показва труден характер. Бие се често, прави номера на децата, лъже и взема чужди играчки от дома. В училище проблемите с дисциплината продължават. Бяга от час, бие се все повече, започва да краде или да отнема със сила вещи от останалите.
Майката Мария е много привързана към сина си. Тя се чувства виновна за малкото време, което прекарва с него и се опитва да компенсира с много подаръци. Андрей рядко намира време за Калоян. Бащата му представя един модел за справяне в живота, където по-силният и хитрият успява, но в който няма много място за правила. Момчето го гледа с възхищение и чака с нетърпение малкото часове в компанията на баща си. Андрей и Мария имат постоянни спорове заради неучастието на бащата във възпитанието и саботажите му относно опитите на майката да го накара да учи или да се извини на друго дете. Мария се чувства безсилна и сама. Според бащата притесненията й са преувеличени и Калоян ще израсне проблемното поведение.
Трудността на родителите да поставят правила и ограничения се превръща в неспособност на детето само да регулира поведението си. За Калоян светът е едно хаотично пространство, което се управлява от позицията на силата. То е несигурно, опасно място, където момчето функционира в режим бой или бягство. Чувството за вина на майката й пречи да постави адекватни правила и изисквания в отношенията си към детето, да бъде последователна и твърда в дисциплината.
Обяснимо е, че лишен от вниманието на родителите си, Калоян заграбва внимание и всякакви блага в моментите, когато те са на разположение. За щастие бащата има авторитет, но той подкрепя хаоса и агресивното поведение на детето със своите послания.
А то се идентифицира с един силен, но жесток авторитет и прилага този модел на поведение навън. Това обаче от своя страна засилва несигурността му, защото отсъства идеята за справедливост. Със своето поведение Калоян предизвиква баща си да се намеси и да възстанови справедливостта и реда. Същевременно по този начин детето се опитва да върне отсъстващия баща от дома.
В това семейство родителите не са едини в отношението си към ценностите и възпитанието на Калоян. Това предизвиква у детето неяснота по отношение на това, кое е добро и кое е лошо.
Много е важно родителите да са единни в посланията си към детето, да са последователни и адекватни във възпитателните мерки, като не подценяват агресивното поведение. За да развие детето чувство на сигурност и доверие в света, родителите трябва да установят справедливост и ред във взаимоотношенията, да реагират, когато то проявява насилие.
Така, посланието е, че то ще получи защита, ако някой друг го атакува. Често поведението, което излиза от социалните рамки, тези прояви, наречени девиантни, на детето са насочени към търсене на внимание и ангажираност от родителите. Отсъстващата близост не се компенсира с подаръци, както някои родители се заблуждават. Няколкото пълноценно прекарани часа с детето са отношение, което то ще оцени. Подаръците са просто откуп и послание от вида «Извинявай, обаче нямам време за теб».
В тази възраст децата имат много въпроси относно самите себе си, отношенията с другите, устройството на света и е много важно да има кой да ги чуе, да потърси отговори заедно с тях. А проблемните поведения често са начин те да ни кажат «Помогнете, нещо не е наред с мен».
И така, скъпи приятели, оказва се, че агресивното поведение при децата наистина е вик за помощ. След малко ще чуем наистина как можем да формираме правилна самооценка и по този начин да помогнем и на децата да се оценят.
Бъдете крачка напред. Споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 633 533 с код 032.
Можете да ни пишете и на имейла awr-bg @abv.bg.
Аз съм Мира.
Аз съм Ради.
Очакваме ви с удоволствие и ще включим ваши материали в предаването.
Скъпи приятели, преди да приключим, като коментираме въпроса за цената на една личност, според християнството, което, разбира се, дава голямо предимство на емоционалното и умственото здраве, и по този начин на здравето на цялата личност, ми се иска отново да отделим съвсем малко време и да поговорим на здравна вълна, понеже сме в по-добре здрав. Ще ви представя становището на доктор Пламен Попиванов, началник на отделение костно-метаболитни заболявания в Александровска болница, в интервю за Health Media относно многоликият витамин D. Казва, че витамин D не е обикновен витамин. Благодарение на него живеем в съзвучие с околния свят. По какъв начин действа този механизъм? Много просто. Примерно, ние се адаптираме към биоритмите на светлината, възприемайки я чрез очите. Тя регулира биоритмите на мозъка. Ние я възприемаме обаче и чрез кожата си и там синтезираме витамин D. Получаваме го и от храната, но да се набави, например, необходимата дневна доза за един млад човек, трябва да се изяда 12 яйца. Ясно е, че това е невъзможно и крайно нездравословно. Човекът е програмиран да си доставя витамин D, като се излага достатъчно на слънце, разбира се, в подходящото време. Това обаче е било възможно повече в миналото, когато хората са работили на открито, а днес се случва явно само при спасителите на плажа. В Европа и в България през по-голямата част от годината хората изпитват значителен дефицит на витамин D. Затова трябва да му помогнем да бъде синтезиран. А какъв е механизмът, ще ви кажа накратко. Например, печем се на слънце, в кожата се образува витамин D, в черния дроб се активира, после повторно в бъбреците и чак тогава вече е на лице активният витамин, който наричаме витамин D хормон. Той регулира много функции, на първо място имунитета. Например, при 800 единици дневна доза през зимата, хората боледуват 5 пъти по-рядко от сезонните вирусни инфекции. При големи дози витамин D може ракът на гърдата, на простатата, на дебелото черво да бъде ограничен с 30%. С толкова се намалява и сърдечно-съдовият риск, както и рискът от хипертония и атеросклероза. С големи количества витамин D още от млада възраст ще се намали и с 15-20% рискът от диабет тип 2, смята доктор Поп Иванов. А сега давам думата на Божидар.
Когато се стигне до самооценка, християните имат голямо предимство. Светът може да ти казва, че си ценен, но това не означава, че ти ще се чувстваш такъв. Ако се съмняваш, достоинствата си, човешките теории казват, че трябва да използваш собствените си системи за зареждане с самочувствие. За емоционална и друга подкрепа се предлагат групи за емоционална и душевна терапия, чрез общуване, терапевтични сеанси, ателиета за откриване на таланти по време на уикендите и най-различни измислени от човека хитроумни средства, за да подпомогнат да вярвате в себе си. Но какво да правите, когато независимо колко се опитвате да повишите самочувствието си със собствени средства, продължавате да пропадате надолу? Отслабвате 10 кг, изграждате мускули, правите си нова прическа, а все още не изглеждате като някакъв мис или миска. Макар да избягвате критичните и саркастични коментари, за да поддържате си уважението си, все пак от време на време се чувствате някак си отхвърлени и независимо колко и какви умения имате, вие се колебаете, когато бъдете заморени да извършите нещо ново. Или колкото и да се опитвате, все още се поддавате на изкушенията, след което се чувствате лошо от това, че вършите нещо, което знаете, че не трябва да се върши. Истинската самооценка идва, когато християнското виждане се разделя с човешките теории. То трябва да има общо с реалната стойност на една личност, а не с възприетата стойност. Факт е, че можеш да се почувстваш ценен дори тогава, когато всичко живота ти изглежда в хаос, стига само да вярваш, че Бог ти е направил. Той ти е сътворил и няма нито един друг човек в цялата вселена точно като теб. Ти си специален, познат на Бога от момента на твоето зачатие. Нещо повече, Бог е казал: не, когато Сатана ти е осъдил да умреш поради това, че си съгрешил. Напротив, Божия син умря на твое място, така че ти да можеш да живееш. Осъзнаваш ли, че Исус щеше да умре за теб, дори ако ти беше единствения, който някога е съгрешавал? Бог има план за твоя живот. Едно дело, което ти трябва да извършиш и което никой друг не може да извърши. Един план за тебе да бъдеш с Него завинаги. Да имаш Христос е голямо предимство, когато става дума за това, как чувстваш себе си. Не забравяй кой всъщност си. Цената платена за нашето изкупление, цена безкрайната жертва на нашия небесен баща, предавайки сина си на смърт за нас, трябва да ни дава възвишаващи представи за онова, което можем да станем чрез Христос.
Вие слушахте По-добре здрав. Нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение. По това време на същата честота. А ако си искате дозата, елате на нашия интернет адрес www.sdabg.net. Линк Адвентно радио.
Това беше всичко за днес, скъпи приятели. До чуване и хубав ден. До понеделник.